Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская пазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Сёння 4-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Празе ў кангрэсавым цэнтры распачаўся саміт усходняга партнерства Еўрапейскага звязу. Паводле слоў кіраўніка Еўрапарламенту Ганса Гёрта Петэрынга, тое, што Беларусь запрошана да ўдзелу ў праграме, не азначае, што Еўропа адмовілася ад крытыкі. Беларусь на саміце прадстаўляюць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Перад уваходам у кангрэсавы цэнтр адбыўся пікет беларусаў Чэхіі і краінаў Еўразвязу з лозунгамі пратэсту супраць палітыкі Александра Лукашэнкі. Пікетоўцы таксама трымалі фотаздымак былога міністра Юрыя Захарэнкі. Перад пачаткам саміту «Усходняе партнерства» міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг сустрэўся са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай і былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Зянонам Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Паводле слоў міністра, для яго было прынцыпова важным прыняць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі і выказаць ім падтрымку. Больш падрабязна пра саміт у нашай далейшай праграме. На поўдні Афганістану у правінцыі Гельмент падчас выбуху загінулі найменш 11 чалавек, дзясяткі параненыя. Выбух зрабіў смяротнік, які спрабаваў атакаваць аўтамабіль сілаў кааліцыі. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка скасавала свой візіт у Прагу у сувязі з трагедыяй у Днепрапетроўску, дзе ўначы ў выніку выбуху ў залі гуляльных аўтаматаў загінулі 9 чалавек. Служба бяспекі Украіны цалкам адрынае версію тэракту. У цэнтры Тбілісі працягваецца мітынг апазіцыі, які сабраў некалькі тысячаў чалавек. Лідары апазіцыі заклікаюць прысутных не разыходзіцца, пакуль Міхаіл Саакашвілі не падасць у адстаўку. Уладзімір Варонін, які пакідае пасаду прэзідэнта Малдовы, вылучаны партыяй камуністаў на пасаду спікера парламенту. Паводле канстытуцыі, калі новы прэзідэнт не будзе абраны за два галасаванні, дзеючы прэзідэнт распускае парламент і прызначае новыя выбары. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі Беларусі ў свеце больш падрабязна. Такім чынам, сёння ў Палацы кангрэсаў у цэнтры Прагі праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». У сустрэчы бяруць удзел кіраўнікі дзяржаву Еўразвязу і 6 постсавецкіх краінаў, якія запрошаны да ўдзелу ў гэтай праграме – Армэнія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У Палацы кангрэсаў сёння працуюць нашы карэспандэнты Юрый Драгахруст і Ян Максімюк. І зараз з намі на сувязі Юрый Драгахруст. Юрый, добры вечар.
Добры вечар. Віталь, як стало вядома, сёння раніцай, яшчэ да пачатку кангрэса, міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сустрэўся ў гатэлі «Інтэрконтиненталь» з еўракамісарам Ферэрай Вальнер. І па выніках перамоваў была падпісаная дэкларацыя аб энергетычнай супрацы Беларусі і Еўразвязу. Міністр Мартынаў, дарэчы, прыехаў у палац кангрэсаў 10 хвілін за 40 да часу прыезду афіцыйных дэлегацыяў, і ў яго адбылася тут, у палацы, сустрэча з каардынатарам з замежнай палітыкі Еўразвязу Хаўьером Саланам. І вось в інтерв'ю «Свабодзе» Салана станоўча ацэніў удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве і на пытанне, ці мае Еўразвяз інструменты ўздзеяння на Беларусь, адказаў, ну, некаторыя мае сеці не таму тое, што Беларусь тут. Дзесьці за 45 хвілін да пачатку саміту да будынку пачалі прыбываць афіцыйныя дэлегацыі. Першы віцэ-прэм'ер Ураду Беларусі Уладзімір Сямашка, які ўзначальвае дэлегацыю, прыбыў з паслом Беларусі пры Еўразвязі Уладзімірам Сяньком. Калі дэлегацыя ішла да ўваходу, я спытаў спадара Сямашку, чаго ён чакае ад саміту. Ну, ён не адказаў нічога, ці нічога не чакае, ці не палічыў патрэбным адказваць. А вось прэзідэнта Юшанку, прэзідэнта Украіны, я спытаў пытаў, ці не шкадуе ён, што на саміце не прысутнічае Александр Лукашенко, з якім Віктор Ющенко пару дзён таму сустракаўся ў Гомелі. Калі казаць шчыра, то шкадую, адказаў украінскі прэзідэнт і патлумачыў, я цытую, я перакананы, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у еўрапейскіх працэсах. Месцы і роля Беларусі вельмі важныя. Я спадзяюся, што супраца еўразвязу з Беларусю будзе актывізаваная, сказаў Віктор Ющенко. Віталь?
Юра, ці можна сказаць, што асноўная ўвага накіраваная, скажам, на іншыя дэлегацыі, вось Украіны, Грузіі, наколькі як увага да беларускай дэлегацыі?
Ну, ведаеце, тут пра ўвагу казаць цяжка, бо гэта літаральна некалькі хвілін, як удзельнікі дэлегацыі праходзяць ад машыны да ўвахода ў палац. Тыя, хто хацеў сказаць некалькі словаў журналістам, адказаць на іх пытанні, тыя гэта і рабілі. Ну, вось, прынамсі, прэзідэнт Ющенко, скажам, прэм'ер-міністр Нямеччыны Ангела Меркель, іншыя, ну, а вось, скажам, прэзідэнт Азербайджану Ілхам Аліеў прайшоў, ні на якія пытанні не адказваючы, і тое самае зрабіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владимир Семашко, ну, паколькі яго ніхто так, відаць, і не ведае, то на яго і вялікай увагі не было. Забаўная, дарэчы, сітуацыя была з прэзідэнтам Арменіі Сержам Саркісянам. Некі журналіст яго памылкова спытаў, а вы ўжо сустрэліся з Гейдаром Алиевым? Ён сказаў, ведаеце, з Гейдаром я ўжо не сустрэнуся. Ну, як мы ведаем, прэзідэнт Азербайджану Ілхам Алиев, а Гейдар – это яго памерлы бацька. Ну, вось чалавек даволі так хутка і дасціпна адрэагаваў на адну рэпліку журналістаў.
Дзякую, Юра. У кулярах сённяшняй сустрэчы, сённяшняга саміту Усходняго партнерства працуюць нашыя корэспандэнты Юрый Драгахруст і Ян Максімюк. Варта сказаць, што сёння каля 50 чалавек взялі ўдзел у мітынгу на плошчы Палацкага ў цэнтры Прагі ў дзень адкрыцця саміту. Удзельнікі мітынгу пратэставалі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і выказаліся ў падтрымку рашэння Еўразвязу запрасіць Беларусь ва Усходняе партнерства. Пасля мітынгу удзельнікі з белчырвона-белымі сцягамі і плякатамі «Свабоду палітвязням, не дыктатуры» накіраваліся да Палацу Кангрэсаў, дзе адбываецца ўстаноўчы саміт Усходняга партнерства. На поступах да Палаца Кангрэсаў прайшоў беларускі пікет. Ён завершыўся ў той час, калі ў палац пачала прыязджаць большасць афіцыйных дэлегацыяў. І перад пачаткам саміту Усходняга партнерства міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварцэмберг сустрэлся са старшынёй Рады БНФ Івонкай Сурвілай і былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі Зінона Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Паводле слоў чэшскага міністра, для яго было прынцыпова важным прыняць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Пасля сустрэчы адбылася сумесная канферэнцыя, на ёй прысутнічаў мой калега Сергей Наумчык, які зараз у нашым жывым эфіры і раскажа пра асноўныя падзеі гэтай сустрэчы.
Карл Шварцэмберг сказаў, што для яго вялікі гонар вітаць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Беларусь не толькі з геаграфічных прычынаў нам вельмі блізка, у Чэшскай Рэспубліцы шмат беларусаў, якія тут вучацца і жывуць, сказаў міністр. Кіраўнік арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», былы дысідэнт і міністр Ян Румал нагадаў пра палітычных зняволеных, якія цяпер ёсць у Беларусі, акцэнтуючы увагу на галадоўцы Мікалая Тухобіча. Ацэньваючы вынікі гэтай сустрэчы, Вонка Сурвіла адзначыла, што прынцыпова важна, каб Беларусь увайшла ў праграму ўсходняга партнерства на нармальных умовах, а не як другарадная краіна. А на думку Александра Мілінкевіча, сёння гістарычны дзень, бо пасля доўгіх гадоў адсутнасці ў еўраінтэграцыі мы робім першы крок, каб аднавіць сваё месца ў еўрапейскай сям'і, сказаў Мілінкевіч. Зенон Пазняк адзначыў даўнія традыцыі беларуска-чэшскіх культурных сувязяў, нагадаўшы, што менавіта ў Празе Скарына надрукаваў першыя беларускія кнігі. І далей Пазняк сказаў, рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў адносінах да свайго народу, да сваёй культуры і да мовы, таму на гэтых тэмах была акцэнтацыя падчас гутаркі. Дарэчы, Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай сёння, у якой віталі ідэю ўсходняга партнёрства, але выказалі заклапочана, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачынення з аўтарытарнай уладай Лукашэнкі і мусіць быць адзначана ў пратакольнай частцы партнерства. У заяве таксама сказана, што ў прыоритэтных кірунках дзейнасці ўсходняга партнерства яны хацелі бачыць дапамогу па зберажэнні беларускай культуры ад сістэматычнага вынішчэння, а таксама прапанавалі спрашчэнне сістэмы атрымання візаў. Ну, на пытанне беларускай журналісткі Юліі Слуцкай, чаму Мілінкевіч не падпісаў гэтую заяву, ён сказав, што згодны па ўсіх пунктах, за выключэннем таго, з якога можна зразумець, што Лукашэнка гэта траянскі конь у еўрапейскай палітыцы, сказаў Александр Мленкевіч.
Дзякуй, Сергій Валомчык расказаў пра сённяшнюю канферэнцыю па выніках сустрэчы міністра замежнай справы Чэхіі Карла Шварценберга з пяцёркай беларускіх палітыкаў Івонкай Сурвілай, Зеноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. А я дадам, што учора Зенон Пазняк і Івонка Сурвіла наведалі беларускую службу Радыё Свабода і взялі ўдзел у круглым стале, прысвечаным пражскім сустрэчам і праграме «Усходнія партнерства». Цалкам размову гэту вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Мы на хвалях свабоды з вами Віталь Цыганкоў. Сёння ў дзень адкрыцця саміту «Еўрапейскае партнёрства» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавел даў інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». Што вы хацелі запытацца ў першага прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі, героя аксамітнай рэвалюцыі? З такім пытаннем напярэдадні мы звярнуліся да слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Сёння Вацлаў Гавел адказаў на пытанні слухачоў. Сярод іх было і такое: якую галоўную памылку можа зрабіць зараз дэмакратычны беларуская апазіцыя, што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж быццам бы рэальным уплывам і прынцыпамі. Адказ Вацлава Гавла.
Я думаю, што найбольшай памылкай было б, па-першае, калі б апазіцыя пусцілася ў занадта вялікія кампрамісы. Канешне, кампрамісаў заўсёды не пазбегнуць, але трэба ведаць межы, іначай чалавек можа заблытацца. А другая рэч, якая вельмі пашкодзіла б, гэта раскол. Зразумела, што розныя людзі маюць розныя пункты погляду, могуць дыскутаваць паміж сабой, нават сварыцца, але ў некаторых прынцыповых рэчах яны павінны цягнуць за адзін канец канату, іначай гэта кепска скончыцца.
Цалкам інтэрв'ю з Вацлавам Гавалам у нашых бліжэйшых праграмах, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Як ставяцца людзі да запрашэння Беларусі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства»? Гэтым пытаннем у мінакоў на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Як вы ставіцеся да таго, што Еўразвяз уключыў Беларусь у праграму «Усходняе партнерства»?
Конечно, хорошо, положительно, потому что все в трудном положении, из мировой кризис, поэтому никто не будет просить помощи, наверное.
Я ставлюсь остановочно. Вообще за всякое сотрудничество с другими странами. Потому что в последнее время было в основном не сотрудничество, а чуть ли не до закрытия границы доходило. Сейчас уже хоть что-то похожее.
Честно говоря, далека очень от всех этих политических моментов, но считаю в любом случае, что партнерство – это очень хорошо. И всегда это позитивно, и для нашей страны это в любом случае должно быть выгодно. Чем больше у нас будет партнеров, тем лучше мы будем с вами жить.
Нормально. Потому что развивать надо Беларусь. Вот так вот.
Ну, знаете, экономика нормально, но в Евросоюз я бы не вступала, как вот другие страны. Это нам будет погибель, понимаете? Вот Александр Лукашенко, он правильно делает, что вот не присоединяется в эту Европу, не идет. Посмотрите, вот сейчас везде этот кризис, безработица. А вот у нас самый низший процент безработицы в Беларуси, чтобы вы знали. У нас люди так не страдают, не вешаются, как в других странах. Идут, радуются, нормально.
Ваше ставление до того, что Евразвяз уключает Беларусь у программы «Усходнее партнерство»?
Положительно отношусь к этому. Если чего-то там получится, ну, выгодное для нашей страны, для нашей экономики, естественно, буду только этому рада. В общем, надо со всеми дружить, искать для себя выгоды везде и во всем, чтобы нашему народу было хорошо.
Не знаю, трудно сказать. С одной стороны, хорошо, а с другой, в общем, надо надеяться на собственные силы, а не лезть в Евросоюз. Все.
Ну, я лишь, что это вельми добро для Беларуси, для белорусской экономики, потому что, ну, белорусская экономика повинна развиваться, и супрацовниться с такими краинами, в этом только сприяє.
Ну, нормально отношусь к этому. Как бы я за. Мне не очень нравится наше вот это вот все. Я бы хотел, наверное, смены какой-то власти. Как многие говорят, что у нас престиж страны поднимается, но я, например, этого не вижу. Как посмотреть по телевидению, можно увидеть одного такого с этим ребенком со своим. Это, по-моему, глупо. И нужно как-то, ну, хоть любая смена власти, она будет к лучшему. Поэтому я думаю, что это нормально.
Люди на улицах Минска выказывали свое ставление до факту запрошения Беларуси у программу «Усходнее партнерство». Эту тему протягнем про свелину, але спочатку я нагадаю головные темы сегодняшнего дня. Сегодня в Празе проходит установочный саммит программы Евразвязу «Усходнее партнерство», куда запрошены 6 постсоветских краинов, среди которых и Беларусь. Перед початком саммиту министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг встретился с Ивонкой Сурвилой, Зяноном Поздняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Миленкевичем. Наибольшие помылки, какие могла в сегодняшних умовах допустить белорусская оппозиция, это занадто великие компромиссы и раскол. Такое меркование выказал у интервью белорусской службе «Радио Свобода» былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Директор Института Украины в СНД, депутат Держдумы России Константин Затулин перестерегает Лукашенко от лёсу Кучмы. Сегодня четвертый день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акции в управе БНФ удельничают уже 7 человек. Сполнилось 10 годов с дня возникновения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. Сегодняшний саммит и программа «Усходнее партнерство и развязу» остается в центре уваги политиков Беларуси и соседних с ее краинов. Чем эта программа корыстная для Беларуси? Тимая на некую антироссийскую скированность? На это и да иншие пытания отказывали политики из Беларуси и соседних с ее краинов. Зими гутарил Валер Калиновский.
Усходнее партнерство открывае новы фронт канкурэнцыі паміж Расіяй і Еўразвязам, перакананы расійскі палітык Константин Затулін. Ён не верыць еўрапейцам, якія кажуць, што ў праграме няма антырасійскай накіраванасці. Свае аргументы ён базуе на досведзе пашырэння НАТО без уліку інтарэсаў Расіі.
Безусловно, Западноевропейский союз внешне преследует самые благородные цели. Он хочет найти взаимопонимание с государствами, о которых идет речь. Однако хочу обратить внимание на неприятные симптомы. Несколько раз в преддверии восточного партнерства одна из стран, которая приглашена в него войти, это Белоруссия, предупреждалась о том, что не видать ей никакого восточного партнерства, если она признает Южную Осетию с Абхазией. Что это как не давление на страну ради того, чтобы она не выступала с солидарных с Россией позиций?
То, что до усходнего партнерства долучилась Беларусь, якая лечилась первым союзником России, спадар Затулин оценил пессимистично.
Беларусь находится в состоянии размышления о судьбе союзного государства. В последнее время руководство Беларуси, которое третировалось в Европе как последний диктатор, Александр Григорьевич Лукашенко, оно, очевидно, совершает поворот, пытается разыграть политику качелей между Востоком и Западом, рассчитывает, что это принесет Беларуси больше выгоды. Предыдущий такого рода опыт был у президента Украины Кучмы. Он тоже разыгрывал качели между Востоком и Западом. Кончилось это плачевно. Если не для него самого, то для его единомышленников. Они были фактически недопущены власти в результате оранжевой революции.
Разом з тым Константин Затулін признав, что у пытанні про усходнее партнерство Россия не має права вето и не збирається закрывать дорогу для супрацовництва с Москвою 6 постсоветским краинам, которые долучаются до этой программы Евразвязу. Польский политик, старшиня комиссии замежных справов Европарламенту Яцек Сарыюш Вольский пярэчить заявам спадара Затулина, что нібыта программа усходнее партнерство скерованная супрать Москвы. Наадварот, европейский звязок зацікаўлены на сваіх усходніх межах мець кола сяброў, якія ў перспектыве рабіліся б усё больш дэмакратычнымі, рыначнымі і заможнымі, усё больш паважалі б правы чалавека.
Респектуючы права чалавека.
Яцек Сарыюш Вольскі кажа, што Еўразвяз шчыра зацікаўлены, каб краіны-партнеры пераймалі еўрапейскія стандарты ў грамадскім і гаспадарчым жыцці. Что до Беларуси, то это будет нелегко, мяркует спадар Сарыюш Вольский. Это будет вельми тяжко и вельми долго. Того, что еще не в Беларуси, недостатково, это не задовольняет Евразвяз. Одиное, чего удалось домагчися, это вызволение политвязнев, вольный распаусюд двух незалежных газет, лепшее ставление до СМИ и оппозиции. Мы чекаем, что далее будет изменен закон об СМИ, выборчее и криминальное законодавство, что будут выконываться 12 пунктов пожаданий Евразвязу, ухваленных у резолюции Европейского парламента. И я маю надею, что это усходнее партнерство да поможе поступово их реализовать.
Мам надею, что это партнерство справи, что стопнево то будет реализовано.
Такие же сподевания имеет и белорусский оппозиционный политик Мечислав Гриб.
Лучше было бы, как европейские каштовности, там, правы человека, свободы, как бы они худшие перешли на Беларусь. Але сегодня об этом зважать немагчимо, потому что улада аж варьетея, коли слухает эти потуги. А есть возможность пойти на экономичное сотрудничество, треба идти, а далее и иншее будет, никуда это все не денется.
Экс-старшиня Верховного Совета Беларуси Мячеслав Гриб витая кроки дейных белорусских уладов у керунку европейской интеграции и отмовы от одновекторной пророссийской политики. Экс-депутат Палаты представников, старшиня Белорусского Славянского комитета Сергей Костян каже, что удел Беларуси во всходнем партнерстве не означает, что она отворочивается от России. Наспел час и заявилась махчимость нормализации дочинения в Беларуси с Заходом, меркуя Йон.
Я не лечу, что мы там нечто выиграли. Але выигрыш будет для усіх только у тым, что будет існаваць мир на Заходе. Тут можно будет працаваць, можно жить тихо, мирно, спокойно, без выбухов, митингов и всякой борьбы.
Тем часом в Украине не все цалком задоволены долучением своей державы до усходнего партнерства Евразвязу, бо чакають от Брюсселя большего, пропановы долучиться до самого альянсу. Про свое расчарование, каже былий министр замежних справ України Геннадій Удовенко.
Мені прикро, що Україну звели на нівець. Тобто нас фактично поставили на один рівень з Білорусією. В цих словах ніякого антибілоруського спрямування. Але Білорусь ніколи не проголошувала курс не тільки на євроатлантичну інтеграцію, навіть і на євроінтеграцію.
Говорив былий міністр замежних справ України Геннадій Удовенко.
Нарабіў як воўк у маркунях. Ёсць такая прымаўка на Астравеччыне. Заінтрыгаваны, што ж нарабіў у той вёсцы воўк, дзякуючы чаму назва вёскі назаўжды застанецца ў памяці народнай, я выправіўся ў Маркуні, дзе пачуў шмат чаго цікавага. Пра Маркуні Астравецкага раёну слухайце перадачу ў серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа з метра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў прыблізна праз 10 хвілінаў. Сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрым Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. І вось ужо чацвёрты дзень актывісты дэмакратычных арганізацыяў выходзяць на Кастрычынскую плошчу, каб праяўляць салідарнасць з прадпрымальнікамі. Зараз на плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Любоў, добры дзень. Што адбываецца?
На Кастрычынскай плошчы а 6 вечара, нягледзячы на кепскае надвор'е, дзе дождж, сабралася больш за 130 чалавек. Усе яны трымаюць партрэты экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, а таксама расцяжкі галадоўка і свабоду палітвязням. Справа ў тым, што менавіта сёння да гэтага пікета далучыліся людзі, якія менавіта прыйшлі на плошу нагадаць пра тое, што 10 гадоў таму знік Юры Захаранка. Спачатку спецназаўцы абкружылі ланцуг і пачалі выціскаць людзей з плошчы, але яны сели и таким чином начали скандовать, что яны не сидят, нехай разгоняют. Дмитрий Бондаренко вернулся до присутных и закликал всех стоять. Он нагадал, что сегодня и в Празе, и в других городах, у европейских столицах так само отбываются пикеты на знак солидарности с белорусскими политвязнями, а так само люди нагадывают про возникновение оппонентов Александра Лукашенко. После этого спецназовцы стали ланцугом, и они закрыли спинами от транспорту удельников акции, але это не максимально. Лунают стяги развязу, бело-червоно-белый стяг объединенной демократичной партии, лидера якого, до речи, затримали, коли он выходил на площу, каб удельничать, потому что Юрий Захаренко был сябром АГП. Его затримали разом с двумя поплечниками и затримали литерально за пару хвилинов до початку акции. Сярод присутніх є політики Микола Саркевич, Андрій Санніков, Дмитро Бондаренко, як я вже означила, Сергій Скрабец, Деєнці, так само Вінцук Вячорка. Яни будуть стояти на площі, і, як яни повідомили Радіо Свобода, будуть стояти стільки, скільки потребиться, каб люди їх убачили.
Дякую, Любов. Любов Луньова знаходиться на Кастрычинской площади, где сегодня проходит акция солидарности с арештованными предпринимальниками. А так само удельники этой акции нагадывают, что сегодня исполнилось 10 годов с дня возникновения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. Ну а зараз звонки на свободу. Головной темой это саміт «Европейское партнерство» в Празі. Звонки на гэтые да іншыя тэлефанаванні пакаментаваў і збіраў Ягор Маёрчык.
7 траўня ў Празі пачаўся ўстаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Мэта праграмы – шчыльнейшае супрацоўніцтва Еўразвязу з шасцю краінамі постсавецкай прасторы – Азербайджанам, Арменіяй, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Паскарэнне рэформаў, збліжэнне нацыянальных заканадаўстваў з еўрапейскім для наступнай эканамічнай інтэграцыі краінаў у еўрапейскую супольнасць. Беларусь у Празе прадстаўляюць першы намеснік кіраўніка ўраду Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў.
Лукашенко боится ехать у Прагу, бо его там хлусня не пройде. Засыпется, як бедный студент.
Четвертый день протягивается голодовка солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Что день молодь ладить и в уличные акции подтримки.
Великую добрую справу робить Белоруська Радио Свобода, что огучивая борьбу белорусской молоди с режимом за волю и демократию. Александр Галин.
Протягнем программу таким телефонованием.
В целях повышения коэффициента полезного действия и экономии любого вида сжигаемого топлива в котлах котельных наших городов можно использовать бесплатную солнечную энергию. Так почему правительство, Академия наук и прочие научные учреждения не занимаются этой проблемой? США, Германия, Китай, Израиль, Турция и даже пасмурные страны, как Англия, Исландия, Ирландия, давно используют солнце в этих целях. Инженер Концевенко, город Речица.
Слухачу отказывая супрацовник концерну «Белэнерго».
Сейчас используются у нас так называемые тепловые коллекторы. Используются в основном на фермах, когда солнечная энергия нагревает солнечные элементы эти на батареях, и воду. И вода это используется для того, чтобы помыть корову, помыть посуду после дойки. Глобальных солнечных электростанций мы не планируем, потому что у нас не так много уже и солнца.
Завершим программу наступным телефонованием.
Послухав телепередачу с уделом вязня американской и швейцарской тюрмов, былого завгаса при президенте России Ельцине, зараз так званого держсекретаря неиснующей союзной державы Павла Бородина. Той абсурд, який я почув з його вуснов, не укладывается в голове. Так он сказал, что дякуючи союзной державе у Беларуси створено 5 миллионов працовных мест. Але ж это нашмат больше, чем их потребно увогуле. Далее он сказал, что Конституция США переписана с Конституцией СССР, что уладу на Беларуси менять нельга, каб не атрымаць яшчэ аднаго Ющенку ці Саакашвілі, што ўся еўрапейская супольнасць з цягам часу увойдзе ў саюзную дзяржаву Беларусь-Расія, што ён ужо будуе новы саюз ГБР Германія-Беларусь-Расія, што да яго звярталіся кіргізы з просьбой у саюз. І шмат чаго яшчэ было сказана. Адным словом, я пачуў і ўбачыў цырк на дроце. Ілля Копыл, горад Менск.
Thank you. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго дзве перадачы: «Падарожжы свабоды», «Падарожжы з метра Бартосіка» і «Беларуская Атлантыда». «Жыццё і смерць мітаў». Тэма сённяшняй праграмы – «Вайна».
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 18 годинов 30 хвилинов, Пражской студии. Новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подеи, связанные с Беларусью. У Празе у Конгрессовом центре распространялся саммит Усходнее партнерство Европейского связу. По воде слов керовника Европарламенту Ганса Йорта Петеринга, то, что Беларусь запрошена до уделу программе, не означает, что Европа отмовилась от критики. Беларусь на саммите представляют первый вице-премьер Владимир Семашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Перед уваходом у Конгрессовый центр отбылся пикет беларусов Чехии и краинов Евразвязу с лозунгами протесту супраць политики Александра Лукашенко. Перед початком саммита Усходнее партнерство министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг встретился со старшиной Рады БНР Ивонкой Сурвилой и былыми кандидатами в президенты Зеноном Позняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Милинкевичем. По воде слов министра, для него было принципово важным принять представников белорусской демократичной оппозиции и выказать им поддержку. Найбольшая помылка, якая могла бы в сегодняшних умовах допустить белорусская оппозиция, это занадто великие компромиссы и раскол. Такое меркаванне выказал у интервью белорусской службы Радио Свободы был президент Чешской Республики Вацлав Гавал. Беларусь и Евразвяз будут активно сотрудничать у энергетики. Это подтверждено декларацией помеж Урадом Беларуси и Еврокомиссии, якой сегодня у Празе обменялись министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов и еврокомиссар по внешних сувязях и европейской политике суседства Бенито Феррера Вальднер. Сегодня четвертый день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. У акции во управе БНФ удельничают уже 7 человек. Вспомнилось 10 годов с дня зникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаранки. У Василевича на Гомельщину до мати зниклого политика поехали сегодня политики, журналисты и правооборонцы. Это были подеи у Беларуси, а теперь коротко про основные международные подеи. На поўдні Афганістану правінцыі Гельмент падчас выбуху загінулі найменш 11 чалавек, дзясяткі параненыя. Выбух зрабіў смяротнік, які спрабаваў атакаваць аўтамабіль сілаў кааліцыі. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка скасавала свой візіт у Прагу ў сувязі з трагедыяй у Днепрапетровску, дзе ўначы ў выніку выбуху ў залі ў гуляльных аўтаматаў загінулі 9 чалавек. Служба бяспекі адрынае версію теракту. У центры Тбилиси протягивается митинг оппозиции, который собрал несколько тысяч человек. Лидеры оппозиции закликают присутных не разоходиться, покуль президент Михаил Саакашвили не сойдет в отставку. У Владимир Воронин, который покидает посаду президента Молдовы, вылучены партии коммунистов на посаду спикера парламенту Молдовы. Вы слухали выпуск новинок, наступный приблизно про полгодины.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская Атлантыда. На тэму «Вялікая айчынная вайна» Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам. Але спярша нашае падарожжа Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Маркуні Астравецкага раёну.
–
Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіляметры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. У тихае надвор'е сосны і неба адбіваюцца ў гладкім люстры вады. Калісьці Маркуні былі слаўныя сваімі плытагонамі, бо Вяля да пабудовы вялейскага вадасховішча была больш паўнаводнай, а тутэйшы лес добра прадаваўся ў вільні і коўні. Я сяджу на прызбе старой хаты і гутару з апошнім маркунскім плытагонам Станіславам Матвеевічам Пазлевічам. Яму хутка споўніцца 90 гадоў, але трымаецца стары яшчэ зухавата, штораз падкручваючы шляхецкія вусы.
Я не быў гэтым стыльнікам, а я заднікам быў, который плыты ганяе ад Маркунь, ад Міхайлішак да Вільні 62 кілометр, а Вільёй 180. І да Вільні трэба трое сутак. Былі купцы, а былі мужыкі, і была собчына ж. Продавали лес, а это купцы купляли лес, наймали людей, гоняли в Вильню. В Вильню вот такие его, там аж не было парового отопления, полили печи такого и продавали. Наши возили вот Маркунь, которая нащапает дров, везут, в Вильню продают.
Это значит, вы грели Вильню?
Ага, грели мы.
Маркуні калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя, наколькі паэтычная, настолькі і страшная.
Мы былі адзіналічнікі, кожны меў коня. І ездзілі мы на начлег. Ну, а тады, знаеш, прыйшлі воўкі, началі давіць усё чыста. После разлечаліся людзі, видзелі, яны пладзіліся за шмяной. Рабілі норы, пашлі капаць. Это норы. І выкапалі ваўчанят маладых. Кажуць, давай маладых гэтых ваўчанят прыб'ём да доскаў цвякамі і пусцім на ваду. Нехай яны плывуць, усе ваўкі выйдуць. Ну, так і зрабілі, як дасталі пара ваўчанят гэтых, прыбілі да доскаў, пусцілі на ваду. Это началі пішчэць, а ваўкі сваіх дзяцей шкода. Началі выйць, это леду вышлі. Тады дадумаліся ваўкі, што трэба апомсіцца. Прыйшлі, усіх коней пападавілі. Можа, якіх 10 ваўкі былі таксама, каторыя коні дусілі, большыя ваўкі, каторыя як авечкі, так меншыя ваўкі, як сабака была. За горла хлопец скакаў, валіў коня. Порезали этих коней много в Маркунях, так вот погласка пошла, нарабил, как волк в Маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Волки тогда отомстились, а все равно порезали коней.
Я давно хотел спытаться, как правильно называется по-белоруску рака, на якой стоит Вильня. Те называют ее Вяллёй. Две старые сябровки маркунчанки развеяли мои сумневы на гэты конт.
Як люди называли гэтую раку? Вяля ці Вілія?
Вяля.
А ці ганяли плыты?
Ганяли. Лес ходили аж у гару далёка. Ганяли у Вільню і у Каўна зганяли плыты.
Ну, от загоня там дровы, ім платяць. Заводаў не было, землі, што ж там мелі, немнога. А зарабіць не было дзе. Ну, так от, хто плыты ганяў.
Маркуняў і называлі плытнікі. Тут усе ішлі і гналі плыты маркуні. Іх збіралі, яны туды зайдуць, там сплыцяць і плывуць.
Сям'ю адной з маіх суразмоўніц, танклявай старой з прыгожымі рысамі твару і маладым голасам, маглі вывезці ў Сібір у 1940 годзе, але перашкодзілі гэтаму нямецкія акупанты. Гісторыя нярэдкая ў заходняй Беларусі.
У нас была сям'я, 6 дзяцей, папа, мама, 8 душ. И за что хотели нас вывести? Пан тут таки был, Котвич. Ну и робили это парабки там у его. Робили этого пана. Мама робила там на кухне у его. Папа там так само робил на полеводстве. Ну так вот за это, что у пана робил. И уже на уторок папу проказали, кажется, рихтуйся, чтобы будучи выводить в качевой список, в общем, Настя человек. Ну и как раз вот, глядем в неделю, самолеты. Ну, 3, 4, еще 4. И так вот низко идут, и тут глядем, дым только пошел. И тут стали бомбить. Побомбили. Ну, вот мы так и остались.
Дякуючи початку войны.
Войны.
Вас не вывезли.
Не вывезли. Были вывезли, что это робили.
Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости.
А какие я не убравшися, надеколонившися, только за девками летали.
Немцы?
Да, а что ж они тут так сядят, они ж подъемши. Девки боялись и покупаться, да я и не пойду.
На хвалях свободы Дмитрий Бартосик оповядая про свое подорожье в вёску Маркуни Островецкого района.
С фермы вернулся сын господини, высокий селянин среднего веку, сдается один и працездольный мужчина на всю вёску, який поделился с вашим покорным слугой новой народной прикметой, народженной белорусским телебаченьем.
Когда наш этот, как говорим, батька говорит, ну все хорошо. Ну и мы уже знаем, если он сказал, что цены не повысятся, значит цены повысятся. Это уже мы знаем. Да, это 100%.
Это такая стала народная
прикрытие. Это 100%. Только сказал, что на сахар цены не повысятся, на то, потому что у нас там... Все. Через 3 дня у нас на сколько повысились цены? Если сказал на хлеб, значит повысится. Ну, дело в том, что и он молодец. И он еще, как говорится, колхозы держит. Пенсионерам поддерживает. А вот насчет колхозов, что средняя там заработная плата теперь это уже... $350. Я таких еще денег не видел. Я только 300 рублей видел, а не $350 видел. И вот я сегодня с 6 утра выехал, и вот теперь приехал за работы.
На вымерлой улице собрались погомонить про житё трое старых – Казик, Юзик и Лёдя. У старой Лёди улюбённая тема – политика.
Лукашенко, а без чая что получается? Махнули. Цены будут, всё, а мы всё равно видим, я не поднимаю отцов вверх. Нехай не махлю я, уже не ошукаю людей. Не знаю, как голосовали. Как скажут, так и голосуем. Потому что старые своим умом голосуем. Як уведуть у уши, так и родим. Я ж тебе покажу, за кого. Не правда? Правда. Молодежь не любит, никто его. То махлює, а работав нема, а в одного вора обещає. Молодежь не хочет.
Нарешті тема розмови збочила у былые часы, коли Вільня была не за межой, а у двух кроках, коли молиться до Кальварии отсюль ходили пешки.
Вот это и ходили у Каливарою.
А это все ходили?
Иванова был, я была.
Вот люди шли пешки за столько километров до Вильни.
За здоровье, как по-давнейшему было. Треба было верить, люди верующие были. Вот и ходили у Каливарою. Офяровляли Богу. Сами себе, за здоровье, за детей. Ну и ходили, молились. Хоть 5 дней... Пенсии не имели, а из-за того васола жили. Выйдешь, молодежи спевали, а теперь грошей маять убранные, и никто не васолы. И все не васолы, я чего-то хочет. А чего хочет, сами не знают.
Я ж кажу, что гуляли в этой ёсце 3 музыканты.
3 музыки? А на чем грали?
На гармониках.
А где збирались? По хатах збирались?
По хатах. Тоді половні було, а земля вибита глиною. І у кожної хаті було по 3 чоловік, хлопців, дівок, по 5 дівок було. О. А тепер 1-2, а така, ой, добре, 2.
А скончыць перадачу дазвольце мастацкім творам. Стары плытагон Станіслаў Пазлевіч склаў верш пра любімую раку у надзеі, што нехта зложыць песню.
Нехай песню пра Нёбан ёсць, пра яйц, пра ўсё, я пра вілю няма песню. Вілія наша рэчка залацістая, но яе пясчаная і вада празрыстая. Хорошая Ніна з рэчкі ваду брала і сваёй рэчцы наказ ей давала. Раскажы ты, рэчка, літоўскай сяброўцы, якія прасторы ў нашай Дубровцы. Дзякуй, дзяўчынка, рэчынка сказала. Я ўжо свае воды Мінску я ўжо дала. Мінску я ўжо дала. Мінск напаіла. Знарацца турыстаў Вінус вазіла. З Вінуса на Каўнас рэчка паспяшала, дзе свого любімца Нёмана ізбрала. А Нёман кудравы рэчынку чакае, і ён свае воды з неї аб'єдняе. Не обвинился и рукой обнялся, и разом из вилли у мора подался.
Подороже свободы. Змітер Бартосік побывал у вёсцы Маркуні Астравецкага району.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук, новина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
З вами Радіо Свобода. У заключной чверці гэтай гадзіны перадача Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сёння ў ёй размова пра вялікую айчынную вайну. Але перад тым напамін пра асноўныя тэмы дня.
Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перад пачаткам саміту міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сустрэўся з Івонкай Сурвілай, Зяноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Дырэктар Інстытуту краіны СНД, дэпутат Дзярждумы Расіі Канстанцін Затулін перасцерігае Лукашэнку ад лёсу Кучмы. Сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях Радіо Свабода на чарзе «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння перадача на тэму «Вялікая айчынная вайна». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Вялікай айчыннай вайной у былым СССР называюць вызваленчую барацьбу савецкіх народаў супраць фашыстоўскай нямецчыны, яе саюзнікаў і памагатых. Гэта частка другой сусветнай вайны 1939-1945 гадоў. Працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 9 траўня 1945 году. На тэрыторыі Беларусі працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 28 ліпеня 1944 году.
Сёння тэрмін «Вялікая айчынная вайна» відаць уласцівы толькі для Расіі, Беларусі і для часткі Украіны. Нават для Захаду, былых партнёраў па антыгітлераўскай кааліцыі, дзе перамога над гітлераўцамі ніколі не аспрэчвалася, слова «вялікая» ўсё ж неўжывальнае.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Олег, партнеры СССР у антигитлеровской коалиции войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой всесветной, тем самым подкрещиваючи, что они не были выключением у агульным шматнациональным змаганні с фашизмом. Яны одни с шерогу змагарных краин. У СССР вылучалася за агульной войны еще одна, великая чинная. Чому?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямечнай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецчына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 году Чырвона армія перайшла з заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан. Многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І ў гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на блізкім усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін «вялікая чынная вайна» ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га, яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту, Мікалая Рэшку, Владзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку ў рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС ці брыгада Зіблінга, да якой былі далучаныя беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44 года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 до 16 тысяч. У жніўні 44 году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўленыя ў Рэйнланд, дзе ахоўвалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваны выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі пераходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі далучаны да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямеччыне быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монте-Касіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я пра тое, што яго абаранялі беларусы.
Война страшная з'ява, и неужо белорусы не хаваліся ад яе, не уцікалі ад яе?
И хаваліся, и уцікалі, и зноў же не только на свою территорию. Зафіксаваныя выпадкі побегу з Франции в нейтральную Швейцарию. Немцы тады опамяталіся и вернули рэшкі дивизии Зігліна в Пруссию. Частка была долучена до армии Уласова, каб потом узяць удзел у вызваленні Праги в 45-м годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада ў рэшце не была сфарміраваная ў сакавіку 45-го года, але ўжо не было з кім ваяваць.
Давайте зараз з далёкіх краінаў вернемся на беларускія землі, дзе ўжо пад дулами савецкіх аўтаматаў нацыя аб'ядналася ў новых вызначаных межах пад назовам БССР у складзе СССР. Ці можна казаць пра ўсенародную барацьбу вось на гэтай тэрыторыі падчас вайны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі прынямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, у тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсалютная бальшыня народу не толькі ў Беларусі, проста імкнулася выжыць. У энцыклапедыі вайшла лічба пра 375 тысяч чалавек, што былі ў савецкіх партызанах. Але гэта ў першай палове 44-го году, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзіць партызанах. У першай палове 43-го года ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек.
А ў паліцыі?
Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, большасць усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны.
Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях – скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі?
Па-першае, мы тут гаворым пра частку інтэлігенцыі, якая варожа ўспрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30-е гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубовіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прамысловую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі. Часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне па падліках беларускага нацыянальнага камітэту ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 да 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня. Розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45-го года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі.
Мы маем падставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо Розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну, і кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не было айчыннае разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як можа казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічная вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якой вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра вялікую айчынную вайну?
Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму проста мы не будзем так балюча глядзець на гэтыя падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Олег Гардзіенка. Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры кожны чацвер.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.